Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի։ Գավառում փոխհրաձգության հետևանքով 2 մարդ է սպանվել, մի քանիսը վիրավորվել, միջադեպին հաջորդել են ներխուժում հիվանդանոց ուղիղ միացում գավառից։ Իրավապահները ստուգում են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա, Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան վերջին գրառման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները։ Բաքուն կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում եղել եւ մնում է փուլային տարբերակը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 3 140 000-ի, ապաքինվածների թիվը շուրջ 956 000 է, մահացածներինը 218 000, Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերն անցան 1 000, իսկ մահացածների թիվը 59 000, այդպիսով ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերի մոտ 1/3-ը, իսկ մահվան դեպքերի 1/4-ից ավելին Միացյալ Նահանգներում է, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանում 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով 108 մարդ է մահացել, առաջին անգամ էր օրվա կտրվածքով զոհերի թիվը այդ երկրում գերազանցեց 100-ը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Ռուսաստանում։ Կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 972-ի, իսկ վարակվածների թիվը մոտենում է 100 000-ի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը հավանություն տվեց հակահամաճարակային սահմանափակումները մայիսի 11-ից թույլատրելու կառավարության առաջարկին, ըստ որի առաջին փուլում նախատեսվում է վերագործարկել հանրային տրանսպորտը, ուսումնական հաստատությունները, տնտեսական գործունեությունը կվերսկսեն մի շարք ձեռնարկություններ, սակայն ռեստորանները, սրճարանները, համերգասրահները, կինոթատրոններն առայժմ կմնան փակ։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 166 000-ի, մահացել է ավելի քան 23 600 մարդ։ Ադրբեջանում մինչև 30 մայիսի 31-ը երկարաձգվում է երկրի սահմանները փակ պահելու ժամկետը։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով մարտի 24-ից արգելված է ելումուտը Ադրբեջան, բացառություն է արվել միայն բեռնափոխադրումներն ու չարթերային ավիաչվերթները։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 1700-ի, մահացել է 22 հոգի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը երկրի նախկին նախագահ հայրենիքում մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Միխայել Սաակաշվիլին որևէ պետական պաշտոնի նշանակել անընդունելի է համարում, այս մասին հայտարարել է իշխող ուժի ներկայացուցիչ Իրագլի Կոբախիձը, ընդգծելով, որ Ուկրաինայում Սաակաշվիլի ցանկացած նշանակում լինի դա փոխվարչապետի կամ այլ պաշտոնը, իրենց կողմից կգնահատվի ոչ բարեկամական քայլ։ Ուկրաինայի նախագահը, հիշեցնենք, երկրի բարեփոխումների գծով փոխվարչապետի պաշտոնն առաջարկել է Միխայել Սաակաշվիլի, նրա թեկնածությունը պետք է հաստատի Գերագույն Ռադան։ Առնվազն 40 մարդ է զոհվել, այդ թվում 11 երեխա Սիրիայի հյուսիսում Աֆրին քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, պայթյունի համար մեղադրելով քրդական ուժերին, հաղորդվում է, որ ռումբը տեղադրվել էր քաղաքի կենտրոնում կանգնած նավթատար մեծ մեքենայում, Թուրքիայի զինված ուժերը քրդաբանակ այդ շրջանը գրավել էին 2018 թվականին իրականացրած ռազմական լայնածավալ գործողությունների ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի նոր վիճակագրության մասին։ Վերջին ժամերին ստացված պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում անցած 1 օրում արձանագրվել է 65 նոր վարակակիր, ընդհանուր թիվը հասցնելով 1932-ի, մինչ այս պահի շեսնենք իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 20,189 թեստավորում։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատունները, սակայն, դեռևս դժվարանում են ասել, Հայաստանը վարակի պիկը հաղթահարել է, թե այն արչևում է։ Սարգիս Հարությունյանը հաղորդում։
Անցած 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտնեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ մենք ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 1932 դեպք, որոնցից 900-ը առողջացել են։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ուժում հաստատի ստանում է 1000 պացիենտ, և ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 20,189 թեստավորում։ Եվ եթե օրվա կտրվածքով վերցնենք 3, այսինքն ամսի 28-ին, ունենք գրանցված 65 նոր դեպք և 34 առողջացածներ։ Մահերի հետ կապված ունենք ընդհանուր կորոնավիրուսային հիվանդությունից հաստատված մահվան 30 դեպք, և ուզում եմ շեշտել, որ նախորդող օրերին արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, ովքեր փաստացի եղել են մեր դրական հաստատված դեպքերից, սակայն պացիենտները մահացել են այլ հիվանդության պատճառով, այսինքն կրել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը հրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Հաստատվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել են նաև Էրեբունի բժշկական ու մարալիկ առողջության կենտրոնների անձնակազմերը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Շուշան Հունանյանն այսօր ազատության այդ զրույցում այդպես էլ թիվ չնշեց, թե բուժ անձնակազմից քանիսն են վարակված։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնում բժաշխատողների շրջանում կորոնավիրուս հայտնաբերվել է, իրանք անմիջապես մեկուսացվել են, աշխատանքի չեն գալիս, մնացած բնականոն Էրեբունին աշխատում են։
Քանի օգու մասին է խոսքը։
Ես ճիշտ ասած տվյալներին չեմ տիրապետում, ճիշտ կլինի, որ այդ ինֆորմացիան ճշտ է առողջապահության նախարարությունից։
Այնտեղ ասում են, որ առանձին բժշկական հաստատությունների մասին տեղեկություն չեն տրամադրում,
հետազոտություններն անցկացնում են իրենց միջոցով, մեկուսացման որոշումը իրենք են կայացնում, այսինքն իրենք են մեկուսացնում, դրա համար ես այդ ինֆորմացիան չեմ տալիս։
Լավ, բայց դուք չգիտեք, քանի օգի չի գալիս աշխատանքի ձեր հիմնարկները։
Գիտեք ոնց է, ինքը մշտական process է, որոշակի մարդիկ վերադառնում են աշխատանքի, որոշակիները նորից մեկուսանում են, այդպես չեմ կարող ասել։
Երբանից է հայտնաբերվել վիրուսը իրենց մոտ։
Վիրուսը օրերի հարց է, օրերի ընթացքում, վերջին օրերի ընթացքում, վերջին շաբաթվա։
Մարելիկի առողջության կենտրոնում էլ անձնակազմից 22-ն են վարակված, փոխանցեց կենտրոնի ղեկավար Անուշ Հովսեփյանը։
22 հոգի, որից 2-ը Երևանում են։ Մենք ամսի 15-ից արդեն հոսպիտալիզացվել ենք, ամսի 14-ին թեստավորվել ենք, ունեցել ենք թեստի դրական արդյունք եւ հոսպիտալիզացվել ենք Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Մենք 92 հոգի ենք, ամբողջ անձնակազմը, մեր ամբողջ աշխատակազմը մեր 92 հոգի են։ Դրանից 22 հոգիս ենք մենք կորոնայով վարակվել, այդ էլ 2% ենք եկել։ Հիմա այսօր մեր ԱԿ-ում անցկացման նորից թեստավորում բոլոր ենբուժ աշխատողների նկատմամբ, ովքեր ունեցել են բացական թեստի արդյունք, այսինքն կրկնակի թեստավորում է, որ մենք շուտով ապագայում պատրաստվենք աշխատելու ու հանգիստ լինենք, որ մեզանից ոչ ոք վարակակից չի։
Թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Գավառում տեղի ունեցած զինված միջադեպի, որի հետևանքով սպանվել է 2 հոգի, մի քանի հոգի վիրավորվել են, փողոցում մեքենաների միջև նախորդին տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը հիշեցնենք, այնուհետև տեղափոխվել են Գավառի հիվանդանոց, զինված անձանց մուտքը չեն կարողացել կանխել ոչ միայն հիվանդանոցի անձնակազմ, այլ նաև իրավապահները։ Ակումբակահարույց այս միջադեպի հետքերով է գնացել իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը։
Այս պահին Գավառի մարզային վարչության մուտքի մոտ ենք, այստեղ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացրել, ոստիկանական ուժեր կային նաև մարզի մուտքի մոտ, այնտեղ մեքենաները ստուգումնոր էին թողնում, ինչպես նաև հենց Գավառ մուտքի մոտ է տեղի ունեցել 3 ժամը 5-ի շրջակայքում տեղի ունեցած միջադեպը, որի արդյունքում էլ կրակոցների արդյունքում էլ 2 անձ զոհվել էր։ Դեպքի վայրում քնչական գործողություններ նաև այսօր էին շարունակվում, ինչպես մենք ականատես եղանք։ Ես նշեմ, որ մենք եղել ենք նաև Գավառի հիվանդանոցում, որտեղ այս պահին ճիշտ է երեկվա միջադեպի արդյունքում վիրավորվածներ արդեն չկան, բայց մեզ համար տեսանելի էր, թե հիվանդանոցի դռներ, լուսամուտներն ինչ վիճակում են, կոտրված լուսամուտներ, դռներ տեսանք։ Այնտեղ 3 երեկոյան հերթապահ բժշկի հետ խոսեցինք, վերջինս փոխանցեց, որ վիրավորներին իրենց մոտ ստանալուց մոտավորապես 2 ժամ հետո հիվանդանոց են ներխուժել մեծ թվով քաղաքացիներ, նա կարողացավ հստակ թիվ ասել, բայց ասում էր 100-ն անցնում էր, 100-ների էր հասնում։
Ինչից հետո հեռացան, երբ որ հիվանդասենյակներից մեկում գտան իրանց փնտրած անձնավորությանը, արդեն հիվանդասենյակում հարձակում գործեցին արդեն հիվանդի վրա, դրանից հետո իրանց կամքով հեռացան հիվանդանոցից։ Այստեղ գտնվող վիրավորներին հասցրել են ցակած կտրած վերքեր մարմնի տարբեր հատվածների, ընթացքում նաև ալջարդ վերքեր։
Նրանց վիճակն ինչպիսին էր հեռանալուց հետո։
ծանր։
Հիվանդանոցում երկրորդ անգամ վնասված քաղաքացուն բուժօգնություն ցուցաբերել են, որից հետո բոլոր վիրավորները տեղափոխել են Երևանում, բոլորը ծայրահեղ ծանր վիճակում, ինչպես բժիշկը փոխանցեց։ Ես նշեմ, որ մենք խոսեցինք նաև Գեղարքունիքի մարզպետի հետ, վերջինս նշեց, որ միջադեպի հետ կապված իրենք էլ դեռ մանրամասներ չգիտեն, թե ինչից է վեճը ծայկել, գիտեն միայն, որ սկզբում անչափահասների միջև է այդ վեճը ծայկել, հետագայում արդեն մեծահասակներն են խառնվել եւ միջադեպը արդեն շարունակվել է հիվանդանոցում։
Իմ իմացած ինֆորմացիայով երկու կողմից էլ կան եւ գավառի բնակիչներ եւ նորատուսի բնակիչներ, մահացածներից մեկը գավառի բնակիչ է, մեկը նորատուս։ Դե հենց փոխհրաձգությունից հետո վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց եւ արդեն սկսել են համայնքի բնակիչները եւ գավառից եւ նորատուսից ընկերները, ընտանիքի անդամները հավաքել հիվանդանոցին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի փես Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են առայժմ, սակայն հստակ չէ Մանե Գևորգյանի պնդումները բավարար են քրեական նոր քրեական գործ արուցելու համար թե ոչ։ Վարչապետի խոսնակը մասնավորապես հայտարարել է, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը ապօրինի փայաբաժիններ է ունեցել հայաստանյա մի շարք բիզնեսներում, որոնց մեծ մասը 2018-ի իշխանափոխությունից հետո հապճեպ վաճառել է։ Մանե Գևորգյանի պնդմամբ Մինասյանը նաև փայաբաժին ուներ այժմ սկանդալի կենտրոնում հայտնված Յուքոմ ընկերությունում, Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Իրավապահները վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան վերջին գրառման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները ստուգում են տարբեր քրեական գործերով։ Որոշ քրեական գործերով, որոնցից մեկով Միքայել Մինասյանը ներգրաված է որպես մեղադրյալ, նման փաստերի վերաբերյալ առկա տեղեկությունները քրեադատավարական ճանապարհով ստուգվում են։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Մանե Գևորգյանի գրառման մեջ նշված տեղեկությունների հիման վրա քրեական գործ կամ գործեր կան հարուցված։ Վարչապետի խոսնակը գիշերը Facebook-ում արած գրառման մեջ հղում անելով վարչապետի աշխատակազմի տվյալներին պնդել էր. Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը կեղծ փայատերերի միջոցով ապօրինի փայաբաժիններ է ունեցել նաև Spike-ը ընկերությունում, Երևան Մոլում, Շանթ և Արմենիա հեռուստաընկերություններում, Զանգեզուրի պղնձամոլի բդենային կոմբինատում, մի շարք այլ ընկերություններում։ Այս փայաբաժինների մեծ մասը ըստ վարչապետի խոսնակի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո հապճեպ վաճառել է։ Զանգեզուրի պղնձամոլի բդենային կոմբինատում Մինասյանի փայաբաժինն օրինակ առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահմամբ և կրկին կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ ըստ պաշտոնյայի ձեռք է բերել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ըստ Մանե Գևորգյանի տպավորությունը, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ լքել են Հայաստանը, ինչն էլ դարձել է նրա կոռուպցիոն արարքների հետաքննության էական խոչընդոտ։ Խոսնակի ձևակերպման վարչապետը ակնկալում է, որ իրավապահ մարմինները պատշաճ քննություն կիրականացնեն և մեջբերում Հայաստանի ժողովրդին կտան վստահելի պատասխաններ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակի գրառմանը Facebook-ում անմիջապես արձագանքեց Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը, ակնարկելով, որ դիմելու են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Միքայել Մինասյանը ևս դիմեց Facebook-ի օգնությանը, մի շարք մեղադրանքներ հնչեցնելով հենց Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, մասնավորապես թե պատասխան է տալու մեջբերում եմ օլիգարխներից փող վերցնելու և նրանց օրինապաշտ գործարար դարձնելու համար պետբյուջեից մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար բացեի բաց գողանալու և հավելավճարների ու պարգևավճարների տեսքով իր հետ քայլածներին բաժանելու համաճարակի ժամանակ հանցավոր անգործության համար։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանը երկրորդ օրն է կառավարությունից պահանջում է ընդլայնել կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմացնող սոցիալական աջակցությունը։ Անդիմադիր ուժի ներկայացուցիչները խորհրդարանի այսօրվա նիստի ընթացքում կրկին այդ հարցն են բարձրացրել, շարունակելով պնդել, որ կան բավարար ֆինանսական միջոցներ ժողովրդին հատկացնելու համար։ Իշխանություններն այս հայտարարությունները այժմ պոպուլիզմ են որակում։ Ազգային ժողովում Երևանից շարունակվող այս բանավեճին Գայան Սարիբեկյանն է հետևում։
Չնայած հայկական կողմի հերքումներին, պաշտոնական Բաքուն 3 կրկին պնդել
Ինչու կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին 2 տարիների խնայողություններից, որտեղ վստահաբար կա 100 միլիարդ դրամ որևէ պարտավորությունով չծանրաբեռնված փող, չի ուզում աջակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ նրանք վճարեն համապատասխան կոմունալների, գազի, լույսի, ջրամատակարարման վարձերի համար։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը երկրորդ օրն է այս հարցով դիմում է կառավարությանը եւ պատասխանից դժգոհ է։ Այսօր էլ ազգային ժողովի նիստին հարցն ուղղեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Ընդդիմադիր падգամավորն առաջարկում է կառավարությանը 500 000 ընտանիքի 100 000 դրամ միանվակ աջակցություն տրամադրել համաճարակի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։
Ինչու ժողովրդի կողմից կուտակած, գեներացված հարկային լավ տարվա եւ ձեր կողմից չիրականացած կապիտալ շինարարությունների թերի կատարման մյուս տարիների կուտակած խնայողությունների գումարից չեք անում այդ առաջարկության իրագործումը։
Վստահ չեմ, որ դուք նպատակ եք հետապնդում պատասխան է ստանալ, որտեղ պատասխանը իմ կարծիքով դուք ստացել եք։
Միջազգային փորձն էլ փողի տեղն էլ ցույց ենք տվել, կառավարությունն ինչու չի գործում, շարունակեց պնդել Մարուկյանը։ 100 միլիարդ դրամ կառավարության տրամադրության տակ չկա, պատասխանեց ֆինանսների նախարար Ջանջուղազյանը։
Իրականում այդ չկատարումները կապիտալ ծրագրերի, կապիտալ ծախսերի ծրագրերի, այն պարզ պատճառով, որ դրանց զգալի մասը արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրեր են, եթե չասենք բացարձակ մեծամասնությունը, չէին կարող մաս լինել այդ պայմանական ասած ազատ մնացորդի, որովհետև այդ միջոցները հասանելի են դառնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար այն ժամանակ, երբ այդ ծրագրերը իրականացվում են։
Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, կառավարության միջոցառումները հասցեական են, թիրախները ճշտված, Էդմոն Մարուկյանին չգոհացրեց, շարունակեց պնդել, թե բացի միջազգային վարկերից, որոնք թերակատարվել են, կա ազատ գումար եւ հենց դա էլ մատնացույց են անում։
Ոնց եք դուք ասում, որ թիրախային է մեր աջակցությունը, երբ որ վարչապետը իր ուղիղ եթերում երեք ասում է, չենք կարող տեղորոշենք կարիքավորին։ Իրար հետ գոնե քննարկեք, գոնե որ ձեր խոսքերը բամկնի իրար հետ։ Երեք մեր վարչապետը ասել է, որ չենք կարողանում կարիքավորին տեղորոշենք։ Դուք հիմա երեք ասում եք, մենք թիրախային ենք աշխատում, դուք անհասցե առաջարկ եք անում։ Ես անհասցե առաջարկ չեմ անում։ Ես 500 000 հասցեով ընտանիքի մասն եմ խոսում եւ 470 000 թոշակառու։
Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը պոպուլիստական է, դահլիճից պատգամավորի եւ նախարարի հարց ու պատասխանին արձագանքեց իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը։ Գուցե ոչ ֆինանսիստ քաղաքացիներին առաջարկը տրամաբանական թվա, ասաց իշխանության ներկայացուցիչը եւ խնդրեց ֆինանսների նախարարին հասկանալի բացատրել, թե ինչու դա տրամաբանական չէ։
Համոզված եմ, որ եթե այսօր մենք պարոն Մարուկյանի առաջարկը իրականացնենք եւ մի քանի ամիս անց կոլապսի առջև կանգնենք, պարոն Մարուկյանը շատ համոզիչ ձևով կբացատրի, թե ինչքան մեղավոր ենք մենք։
Թեմաների մասին Բաքուն կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում եղել եւ մնում է փուլային տարբերակը, որը նախատեսում է տարածքների վերադարձ Ադրբեջանին, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ, իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակին, ըստ ադրբեջանի իշխանությունների դա պետք է տեղի ունենա որոշ ժամանակ անց եւ լուծվի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքել են ինչպես Մոսկվայից, այնպես էլ Բաքու հնչող այս հայտարարությունները։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Չնայած հայկական կողմի հերքումներին, պաշտոնական Բաքուն երեք կրկին պնդել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների հիմքում եղել եւ մնում է կարգավորման փուլային տարբերակը։ Բանակցություններն ընթանում են գաղտնի, մանրամասները չեն հրապարակվում, սակայն դրանց ընդհանուր շրջանակը մինչ օրս մեկ անգամ չէ, որ ուրվագծվել է համանախագահների, ինչպես նաև համանախագահ երկրների առաջնորդների հայտարարություններում։ Երեք ադրբեջանական մամուլին ասել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, հավելելով, բոլոր այդ հայտարարությունների հիմքում փուլային կարգավորումն է, որը պետք է սկսի Ղարաբաղի շրջապատող տարածքների ազատագրումից, ինչին պետք է հետևի ադրբեջանցիների վերադարձը հայրենի բնակավայրեր, բացվեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության միջոցները, ստեղծվեն պայմաններ երկու համայնքների համակեցության համար։ Այս շարքում Մամեդիարովը նշել է նաև Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցը, միայն թե պնդել, թե դա պետք է տեղի ունենա որոշ ժամանակ անց և լուծվի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Կարգավորման սկզբունքների շուրջ այս քննարկումը կրկին արդիական դարձավ անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հրապարակավ պնդեց, թե կողմերն այժմ այժմ ակտիվորեն քննարկում են անցած տարվա ապրիլին Մոսկվայում ներկայացված մի նախագիծ, որը հիմնված է հակամարտության փուլային կարգավորման, առաջին հերթին Ղարաբաղի հարակից տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման վրա։ Պաշտոնական Երևանը նույն օրը հերքեց արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը պնդեց, հայկական կողմը նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախի անվտանգությունը։
Փողզիչումները պետք է լինեն համաչափ, որի մեջ հայկական կողմերը տեսնում են լիարժեք արտահայտություն անվտանգության և ստատուսի տարերի։ Սա եղել է հայկական կողմի մոտեցումը, մնացել է հայկական կողմի մոտեցումը այս երկու տարվա ընթացքում։
Արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին ռուսական մամուլին տված պարզաբանման մեջ ընդգծեց. Հայաստանի համար ընդունելի չեն մինչև 2018 թվականը ներկայացված և Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները։ Ավելին, 2018-ից ի վեր Հայաստանը չի վարում բանակցությունները, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա, ասել էր Աննա Նաղդալյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը արձագանքելով Հայաստանից հնչող այս հայտարարություններին երեք պնդել է. Դրանք արվում են ներքին լսարանին հանգստացնելու նպատակով։ Հակառակ դեպքում Լավրովի հայտարարություններից մի քանի ժամ անց նույն Մնացականյանը չէր միանա բանակցություններին տեսակոնֆերանսի միջոցով, ասել է Մամեդյարովը։ Մենք միշտ հայտարարել ենք, որ բանակցությունները կշարունակեն, քանի դեռ տեսանելի են խաղաղ կարգավորման հնարավորություններ, ասել է նա ընդգծելով, Բաքուն այդ բանակցությունները վարում է միայն մեկ նպատակով. Վերականգնել միջազգայինորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը և ապահովել բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին դեմարդեմ հանդիպումը տեղի էր ունեցել կորոնավիրուսի համաճարակից առաջ, հունվարի վերջին Ժնևում։ Մամեդյարով Մնացականյան այդ բանակցությունները շարունակվել էին 3 օր, ինչից հետո կողմերը համատեղ հայտարարություն էին տարածել, պնդելով, թե օրակարգում են եղել հետևյալ հարցերը. 2019 թվականին ձեռքբերված պայմանավորությունների և քննարկված առաջարկների իրականացումը և ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ հնարավոր հաջորդ քայլերը, ապագա կարգավորման հիմքը հանդիսացող սկզբունքները և տարրերը, ինչպես նաև կարգավորման առաջմղման ուղված ժամանակացույցն ու օրակարգը։ Համանախագահներն իրենց հերթին շեշտել էին ստեղծագործ մոտեցման և փողզիչման ոգու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև խոստացել հավատարի մնալ բանակցությունների գաղտնիությունը պահպանելու իրենց հանձնառությանը։
Կիևի և Թբիլիսիի միջև դիվանագիտական սկանդալի վերածվող Միխայել Սաակաշվիլի ուկրաինական կառավարությունում փոխվարչապետի պաշտոնում հնարավոր նշանակման հարցը կարծեք թե հայտնվել է փակուղում, ուկրաինական իշխող ուժի ներսում այլևս չեն թաքցնում, որ Վրաստանի նախկին առաջնորդին։ Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակելու նախագահի առաջարկը խնդրահարույց է, թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակման հեռանկարները գնալով ավելի մշուշոտ են դառնում։ Վրաստանի նախկին ղեկավարին պատասխանատու պաշտոն վստահելուն դեմ հանդես են գալիս թե Թբիլիսիում և թե Կիևում։ Այսօր Սաակաշվիլին ուկրաինական կառավարության կազմում ընդգրկելուն կտրականապես դեմ հանդես եկավ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ցավում են, որ Սաակաշվիլիի հնարավոր նշանակման պատճառով երկու երկրների միջև արդեն իսկ վստահության դեֆիցիտ է ի հայտ գալիս։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի և Ուկրաինայի ռազմավարական գործընկերությունը և փոխադարձ շահերը պետք է վեր լինեն բոլոր տեսակի քաղաքական հաշվարկներից ու հավակնություններից, նշում է Զուրաբիշվիլին այսօր տարածած հայտարարության մեջ հավելելով։ Չնայած դրան, մեր ռազմավարական գործընկերն այժմ քննարկում է Վրաստանի 3 դատական մակարդակներում մեղավոր ճանաչված Միխայել Սաակաշվիլին բարձր պաշտոնին նշանակելու հարցը։ Դա չի կարող չառաջացնել վրացական հանրության և իշխանությունների հիմնավորված մտահոգությունն ու կտրուկ արձագանքը, հայտարարում է Վրաստանի նախագահը։ Սաակաշվիլիի հնարավոր նշանակման մասին գրեթե նույն ոճով է արտահայտվում նաև իշխող վրացական երազանք կուսակցության ղեկավարներից մեկը, Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Այս որոշումն իհարկե ուկրաինացիները պետք է կայացնեն։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե հաշվի առնենք, որ մեր ռազմավարական դաշնակից համարվող պետության ղեկավարները պատրաստվում են բարձր պաշտոնը վստահել Վրաստանում դատված մի մարդու, ապա կարելի է արձանագրել, որ տեղի ունեցողն առնվազն վիրավորական է, հայտարարում էր Կալաձեն։
հոգեբուլի զալիամ զիմե քալդեբիպտ։
Չի բացառվում սակայն, որ վրացական իշխանությունների նման կտրուկ արձագանքնում տավախությունն առնվազն վաղաժամ են Կիևի քաղաքական շրջանակներում եւս Սաակաշվիլի նշանակումը լուրջ հարցեր է առաջ քաշում, որոնք սակայն առավելապես կապված են ներուկրաինական օրակարգի, այլ ոչ թե Սաակաշվիլի դեմ Վրաստանում հրապարակված դատավճիռների հետ։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բարեփոխումների եւ միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ հարաբերությունների գծով փոխ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկով Միխայել Սաակաշվիլի ընդդիմել էր անցած շաբաթ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն այդ պաշտոնում նրա առաջադրման մասին գրությունը նախագահի աշխատակազմից Գերագույն Ռադայեր ուղարկվել դեռ ապրիլի 24-ին։ Երեկ սակայն Կիևցի լրագրող Յուրի Բուտուսովն իր աղբյուրները վկայակոչելով Facebook-ում գրել է, որ Սաակաշվիլի առաջադրման այդ գրությունը խորհրդանից հետ է կանչվել։ Ստրանա ուղակայքի տեղեկություններով նախապես ենթադրվում էր, որ Սաակաշվիլի նշանակման հարցը պետք է ընդգրկվի Ռադայի վաղ մեկնարկող արտահերտնիստի օրակարգում։ Խորհրդանի աշխատակազմից սակայն հաղորդել են, որ օրակարգում նման հարց ընդհանրապես չկա։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Սաակաշվիլի նշանակման դեմ են հանդես գալիս Ուկրաինայի 3 բարձրագույն պետական պաշտոնյաներից 2-ը՝ վարչապետ Դենիս Շմիգալը եւ խորհրդանի խոսնակ Դմիտրի Ռազումկովը։ Վերջինը 3 հայտարարեց, որ իր համոզմամբ Ուկրաինայում Սաակաշվիլից բացի բարեփոխումներ իրականացնելու ունակ այլ գործիչներ եւս կան։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Շմիգալին, ապա նա ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների 3 զանգահարել է Ռադայի մի շարք ազդեցիկ պատգամավորների, հորդորելով նրանց չքվեարկել Սաակաշվիլի թեկնածության օգտին։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում անշեղորեն աճում է, շաբաթներ տևած կոշտ սահմանափակումներից հետո ընդամենը մի քանի երկիր են հայտարարում մասամբ հաջողելու մասին, մինչ այդ իրավիճակը օրորի սրվում է։ Միացյալ Նահանգներում աշխարհում ավելի քան 3 միլիոն վարակվածների մեծամասնությունը Ամերիկայում է։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում այստեղ մահացել է 5,500 մարդ կորոնավիրուսի հետևանքով։ Ամերիկայում զոհվածների թիվն արդեն գերազանցել այդ երկրի համար ամենացավոտ էջերից մեկի՝ Վիետնամի պատերազմում զոհվածների թվին։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Ապրիլի 29-ի առավոտյան դրությամբ աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը շուրջ 3,147,000 է, մահացել է մոտ 218,000 մարդ, ապաքինվել է շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Օրվա մեկ ուրիշ թիվն էլ նույն աստիճանի է։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 1 միլիոնը, զոհերի թիվը մոտենում է 60,000-ի։ ԱՄՆ ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Սպիտակ տան թիմի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին ենթադրում է, որ իրավիճակը ամիսներ անց նորից կվատթարանա։ Այս վիրուսն այնքան է վարակիչ, արդեն այնքան է տարածվել, որ գրեթե չեմ կասկածում, աշնանը կգրանցվի համավարակի երկրորդ ալիքը։ Մեր ճակատագիրը կախված կլինի մեր պատրաստությունից, եթե չձեռնարկենք անհրաժեշտ միջոցներ, վատաշուն և ձմեռ կունենանք, ասել է Ֆաուչին։ Նրա փոխանցմամբ վիրուսը կմնա աշխարում։
It's not going to disappear from the planet, which means as we get into next season,
դա չի անհետանա մոլորակից, եթե թևակոխենք նոր շրջան, այդ վիրուսը անպայման կվերադառնա, համոզված է ամերիկացի համաճարակաբանը։
In my mind, it's inevitable that we will have a return of the virus.
Նա ներկայացրել է նաև տեսանելի ապագայի կարևոր օրակարգը։
Hopefully by the time we get to this coming winter that we will know whether or not we have a safe and effective vaccine and then the
Հուսանք, որ մինչև գալիք ձմեռ մենք արդեն կհասկանանք, կա աշխատող վակցինա, թե ոչ, եւ եթե այն ստեղծվի, մեր խնդիրը կլինի արտադրել անհրաժեշտ քանակ, որ նյութը բաժանենք մեր երկրում եւ ամբողջ աշխարում, ասել է ԱՄՆ ալերգիայի եւ վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Սպիտակ տան թիմի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին։
Challenge will be to scale it up enough to be able to distribute it meaningfully both in this country and throughout the world.
Միջդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավատացնում է, որ երկրի տնտեսական հզորությունը անպայման կվերականգնվի եւ դա շատ ժամանակ չի պահանջի։
We built the greatest economy anywhere in the world, 2 months ago, and we're going to build it again. We're going to build it fast. It's going to go very quickly.
Ընդամենը երկու ամիս առաջ մեր տնտեսությունն ամենահզորն էր աշխարհում, և մենք դրան նորից կհասնենք։ Դա շատ արագ կլինի, դուք կտեսնեք, ասել է Թրամփը։ Նրա փոխանցմամբ մասնագետները համոզված են, որ առավել վատթար շրջանն արդեն հաղթահարված է։ Համավարակի ընթացքում միլիոնավոր ամերիկացիներ տառապանքներ են կրել, մեծ զոհողությունների են գնացել։ Ամերիկան կանցնի այս բարդ փուլը, ամերիկացիները լի են արագ և ապահով եղանակով երկրի տնտեսությունը վերականգնելու վճռականությամբ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյոն կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկում ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական թողարկմամբ, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։